Ալի քիվրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-batr526.i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը։ Երեկոն 3-7-ի է 2025 թվականի հոկտեմբերի 21-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի մեհրամսվա 29-ը Թեհրանում, ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետեւյալ ծրագրացանկով. Նախ եթեր կհեռարձակվի Ղուրանի ծայաններ կարճ ռադիո գովազդից, հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք մեր թղթակիցի պատրաստած ռեպորտաժ, որն անդրադառնում է 94-ամյա ալիք հայկական օրաթերթի խմբագրություն Իրանի պետական այրերի այցելությանը։ Լուրերից հետո ձեր ուշադրությանը կհանձնենք այսօրվա մը նկատի ունեցած քաղաքավարելության հոդվածից։ Վերջում ձեզ կներկայացնենք երկու հաղորդում, որի առաջինի թեման է Պաղեստինը բրիքսում, իսկ հաջորդինը խավարի միություն, միակրիական խումբը, որի հետ Հիտլերը խնդիր չունեցավ։ Շարունակեք հետևել մեր հաղորդումների մինչև ժամը 20:50 րոպե, իսկ այժմ եթերում Ղուրան է։
صدق الله العلي العظيم
سورة تين هنون وغرمات يب بارگو تاستطو يرتفوم ام تزوف يب زيتابت خوف يب يرتفوم ام تور سنينوف يب يرتفوم ام ايس اباهوف كاغاكوف مكة ور منك مارتون لاواغوين زيبوو همكاركوف عرارتينك اسكتو ورادارترينك ام مناستورين پولا Բացի նրանցից, ովքեր հավատ կնծայեցին եւ բարի գործեր կատարեցին եւ որոնց անվերջանալի պարգև նվիրեցինք։ Ուրեմն ի՞նչն է պատճառ հանդիսանում, որ այս ամենից հետո ակնհայտ ապացույցներ, դատաստանի օրը ուրանա, արդյոք Աստված լավագույն վճիր կայացնողը չէ։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով։
Parstoday.ir/hy հասցեով
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir
Հեռախոս
22 01 37 61
Տեհրանն է խոսում ժամը 20-ն է։ Եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո ձեզ թանկագին բարեկամներ, այժմ մի լուրերի թողարկումը կսկսենք նախաղորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Պեզեշկյանը Իրանի առևտրի պալատի անդամների հետ մտեր մի հանդիպման ժամանակ սնապակի նպատակը իրանական նավթի վաճառքի սահմանափակումն է համարել։ Պուտինի ներկայացուցիչը հանդիպել է Ալի Լարիջանի հետ, առաջին հանդիպումը ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչի հետ։ Բավական է միայն քարտեզին մի հայացք նետել հասկանալու համար, ինչու է Հայաստանը խորապես ագրգռված առևտրի տրանսպորտի ոլորտներում ավելի լայն փոխկապակցության խթանման, ասել է Միրզոյանը։ Լարիջանին ասել է, Ամերիկան չի ցանկանում, որ Իրաքն անկախ լինի, Կատարի Էմիրը նշել է, Իսրայելի գործողությունները Գազայում ցեղասպանություն են։ Հայաստանը ողջունում է Ալևի հայտարարություն, ասել է Նազելի Բաղդասարյանը։ Այս և մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հանգծել է, որ սնապբակի ակտիվացման արևմուտքի նպատակն իրանական նավթի վաճառքի սահմանափակումն է։ Իսնայի հաղորդմամբ Մասուդ Փեզեշկյանը Իրանի առևտրի պալատի անդամների հետ մտերմիկ հանդիպման ժամանակ ասել է, սնապբակի ակտիվացման արևմուտքի նպատակը իրանական նավթի վաճառքի սահմանափակումն է։ Երհսկայական էներգետիկ պաշարներով Իրանի առաջընթացը պետք է տեղի ունենա արագացված տեմպերով։ Պետք է դյուրացվեն արտահանողների գործնեության պայմանները, երկրում արտահանման աճը վկայում է երկրի նավթի սկախվածության, բացակայության և զբաղվածության աճի մասին։ Նա հայտարարել է, որ Իրանի 14-րդ կառավարությունը լիովին պատրաստ է լուծել արտահանողների խնդիրները և ստեղծել արտահանման աճի համար նպաստավոր հարթակ հավելելով կառավարությունն իր պարտականությունն է համարում դյուրացնել արտահանողների համար պայմանները։ Իրանի հարևանների հետ տնտեսական դիվանագիտությունը լավ հնարավորություն է ստեղծել արտահանման և ներդրումների համար։
Ռուսաստանի նախագահի Սիրիայի հարցերով ներկայացուցիչը այսօր հանդիպել է Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարի հետ։ 15 լրատվական գործակալության փոխանցումը Ռուսաստանի նախագահի Սիրիայի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լավրենտիևը երեքշաբթի օրը հանդիպել և խորհրդակցել է Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանի հետ։ Լավրենտիևը 3 ժամաներ Թեհրան և հանդիպելու խորհրդակցել է նաև Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչի հետ։ Այս հանդիպման ժամանակ արտգործնախարարն անդրադառնալով երկկողմ հարաբերությունների շատ լավ մակարդակին և երկու երկրների միջև աճող համագործակցությանը երկկողմ տարածաշրջանին և միջազգային ասպարեզներում բարձր է գնահատել անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանի վաճառական ու սկզբունքային դիրքորոշումը Իրանի միջուկային հարցի վերաբերյալ անվտանգության խորհրդի չեղարկված բանաձևերը վերականգնելու համար համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի շուրջ տարաձայնությունների լուծման մեխանիզմի չարաշահմանը դեմ լինելու հարցում։ Անդրադառնալով Իրանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական գործընկերությանը, Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչն ընդգծել է երկու երկրների պաշտոնյաների միջև տարածաշրջանային և միջազգային հարցերի շուրջ շարունակական խորհրդակցությունների կարևորությունը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին և Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Խալաբ Խալաֆովը Թեհրանում հանդիպում են ունեցել։ Երկուշաբթի երեկոյան իրնագործակալությունը հղումանելով արտաքին գործերի նախարարությանը հաղորդել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին անդրադառնալով երկու հարևան երկրների Իրանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների ամրապնդման կարևորությանը նշել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ցանկանում է զարգացնել և ընդլայնել համապարփակ հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ և վերացնել այս գործընթացում առկա ցանկացած խոչընդոտ։ Աբաս Արաղչին նաև նշել է Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ռազմավարական կարևորությունը։ Իրանի և ամբողջ տարածաշրջանի համար հիշեցրել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության սկզբունքային դիրքորոշումը երկրների տարածքային ամբողջականությունն ազգային ինքնիշխանությունը հարգելու և աշխարհաքաղաքական փոփոխությունները կանխելու, ինչպես նաև վեճերը լուծելու համար դիվանագիտության դիմելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Եվ հույս է հայտնել, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմամբ ականատես կլինենք տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության ամրապնդմանը։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ օգնականը նույնպես դրական և կառուցողական է որակել իր հանդիպումներն ու բանակցությունները Իրանի պաշտոնյաների հետ և անդրադառնալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Փեզեշկյանի Բաքու կատարած հաջող այցին ընդգծել է իր երկրի վճռականությունը զարգացնելու և խորացնելու Իրանի հետ հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում։ Խալաֆովը երկկողմ հարաբերությունների օրակարգի կարևոր հարցերից մեկը համարել է համատեղ տնտեսական հանձնաժողովի և քաղաքական խորհրդակցությունների կոմիտեի անցկացումը, մասնավորապես տրանսպորտի, էլեկտրաէներգիայի և ճանապարհների ոլորտներում որոշ համատեղ նախագծերի իրագործմանը հետևելն ու ավարտին հասցնելը։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք մեր գործընկերոջը։
Բարյուր ռադիո լսող բարեկամներ, այսօր 94-ամյա Ալի Կորաթերթի հարկի տակ հյուրընկալվեցին Իրանի Իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանայության պատգամավոր դոկտոր Արա Շահվերդյանը, Իրանի Իսլամական Մշակույթի և Առաջնորդության նախարարի մամուլի հարցերով տեղակալ Մոհամադ Ռեզա Նորուսփուրը և իրեն ընկերակցող պատվիրակությունը։ Հյուրերը այցելեցին օրաթերթի տպարանը և խմբագրատունը։ Հանդիպման ընթացքում օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Շահնազարյանը համապարփակ գծերով անդրադարձավ Ալի Կորաթերթի պատմական տվյալների, թերթի տպագրման ընթացքի և գոյություն ունեցող խնդիրների մասին։ Ներկա էր նաև հուստ հաստատության պատասխանատու Իսակ Յունանեսյանը, ով անդրադարձավ հուսկի միջոցով հրատարակվող պայման, պեյման, պարսկերենով լույս ընծայվող Եռամսիայի մասին։ Առիթը պատե համարելով զրուցեցինք Ալի Կորաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Շահնազարյանի հետ։ Պարոն Շահնազարյան, կխնդրեմ համապարփակ գծերով անդրադառնաք այցի մասին։ Համեցեք, խնդրեմ։
Ուրեմն այսօր հոկտեմբերի 21-ին Ալի Կորաթերթ այցելեցին Մշակույթի նախարարության մամուլի հարցերով նախարարի տեղակալ Մոհամադ Ռեզա Նորուսփուրը և նրա գործընկերները պարոն Ասխարը Խանելին և պարոն Մոհամադ Սորուշը։ Այցի նպատակն էր ծանոթանալ Ալի Կորաթերթի հետ, Ալիքում գոյություն ունեցող խնդիրների հետ, հատկապես 12-օրյա պատերազմից հետո, երբ սիոնիստական ռեժիմի ռմբակոծությունների հետևանքով վնասվել էր նաև Ալիքի շենքը։ Նրանք այս ընթացքում ծանոթացան Ալի Կորաթերթի գործունեության հետ, Ալի Կորաթերթի պատմության հետ, ինչպես նաև այն խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն այսօր ոչ միայն Ալիքի, այլ նաև մամուլի բոլոր ընտանիքի անդամների համար, թերթի մանավանդ տպագիր տարբերակի հրատարակության առիթով մտքերի փոխանակում տեղի ունեցավ և պարոն Նորուսփուրը խոստացավ, որ հնարավորությունների սահմանում կնպաստի Ալիքի հրատարակությանը և Ալիքի խնդիրների կարգավորմանը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Հոկտեմբերի 20-ին Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության կողմից կազմակերպված միջտարածաշրջանային անվտանգություն և փոխկապակցվածություն թեմայով նախարարական հանդիպման շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը նաև մասնակցել է միջտարածաշրջանային փոխկապակցվածության օրակարգի առաջմղման թեմայով քննարկմանը։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից։ Իր խոսքում նախարար Միրզոյանը նշել է. Հարգելի գործընկերներ, բավական է միայն քարտեզին մի հայացք նետել հասկանալու համար, թե ինչու է Հայաստանը խորապես շահագրգռված առևտրի, տրանսպորտի, թվային և էներգետիկ ոլորտներում ավելի լայն փոխկապակցվածության խթանմամբ։ Սա ռազմավարական առաջնահերթություն է իմ երկրի համար։ Մենք տարածաշրջանային փոխկապակցվածությունը դիտում ենք ոչ միայն որպես տնտեսական աճի շարժիչ ուժ, այլև որպես կենսական գործիք դիմակայության ամրապնդման, սոցիալական զարգացման խթանման և մեր տարածաշրջանում հարատև խաղաղության ու կայունության ապահովման համար։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ողջունում է Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը դեպի Հայաստան բեռների տարածման սահմանափակումների վերացման մասին։ Ասել է Հայաստանի վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը. Այս քայլը կարևոր նշանակություն ունի տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացման, փոխվստահության ամրապնդման և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության ինստիտուցիոնալացման գործում։ Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին համահունչ գրել է նա։ Նշենք, որ ավելի վաղ տեղեկացված էինք, որ Ալիևը հայտարարել է Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան ապրանքների տարածման սահմանափակումների վերացման մասին։
Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարն ասել է. «Մենք պետք է փորձենք անդխել օտար երկրացիների կողմից Իրանին և Իրաքին հարվածելու համար ցանկացած չարաշահում»։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին երկու շաբթի օրը մասնակցել է Իրաքի ազգային անվտանգության խորհրդական Ղասեմ Ալ-Արաջիի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը հեղումանելով Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալությանը, Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին հայտարարել է, որ Իրաքի կառավարությունը մեր բարեկամն ու եղբայրն է, ասելով. «Մենք այսօր քննարկել ենք անվտանգության կարևոր հարցեր և վերանայել ենք Բաղդադ կատարած վերջին այցի ժամանակ բարձրացված հարցերը, բայց այսօր քննարկված հիմնական հարցերը Իրանի և Իրաքի միջև տնտեսական հարաբերությունների զարգացումն էր. Եթե ուզում ենք, որ տնտեսական հարաբերությունները մնան կայուն, մենք պետք է ընդլայնենք մեր հարաբերությունները նաև անվտանգության ոլորտում»։ Իրաքի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ղասեմ Ալ-Արաջին ի պատասխան սիունիստական ռեժիմի կողմից Իրանի վրա Իրաքի երկնքից հարձակման մասին հարցին ասել է. «Մենք բողոքել ենք սիունիստական ռեժիմից անվտանգության խորհրդում և մեր վարչապետը Արաբական լիգայի նիստում և այլ երկրների պաշտոնյանների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, որ ոչ ոք իրավունք չունի օգտագործել Իրաքի երկինքը Իրանի վրա հարձակվելու համար»։ Նա նաև ասաց, Իրաքի և Իրանի անվտանգությունը նույնն է և մենք կարծում ենք, որ այսօր տարածաշրջանում որևէ մեկի շահերից չի բխում ևս մեկ պատերազմի վերսկսումը և բոլոր երկրները պետք է համագործակցեն այս հարցում։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հայտարարել է, որ եթե Իրանի վրա հարձակվեն, մեր պատասխանը կլինի ավելի ուժեղ, քան 12-օրյա սրբազան պաշտպանությունը և դժոխք կստեղծենք թշնամու համար։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Մոհամադ Փակփուրը Իրաքի ազգային անվտանգության խորհրդական Ղասեմ Ալ-Արաջիի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. Սիանիստը ամերիկյան թշնամին հույսը դրել էր իր հրթերային վահանի, այդ թվում թադի վրա, սակայն իրանական հրթերները արձակվեցին և հարվածեցին նախանշված թիրախներին, բարձր գնահատելով Իրաքի ջանքերը 12-օրյա պատերազմի ընթացքում ընդդիմադիր խմբավորումներին վերահսկելու հարցում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը կոչ արել լիարժեքորեն իրականացնել անվտանգության մասին համաձայնագրերը և ստեղծել դաշտային կոմիտե սահմանային տարածքները վերահսկելու համար։ Նա ընդգծել է. Այս խմբավորումները սպառնալիք են երկու երկրի անվտանգության համար և պետք է զսպվեն երկու երկրի համագործակցության միջոցով։ Ի պատասխան Ղասեմ Ալ-Երաջին կրկին ընդգծելով Իրաքի հանձնարարությունը կախելու Իրանի անվտանգության դեմ ուղղված ցանկացած գործողություն իր տարածքից, ասել է. Մենք թույլ չտվեցինք ընդդիմադիր խմբավորումներին որևէ տեղաշարժ անել 12-օրյա պատերազմի ընթացքում և ապագայում ևս վճռականորեն թույլ չենք տա։ Վերջում երկու կողմերն էլ ընդգծեցին անվտանգության ոլորտում համագործակցության ամրապնդման և երկողմ համաձայնագրերի իրականացման անհրաժեշտությունը, իսկ իրաքցի պաշտոնյաները շեշտեցին իրենց բարոյական և քաղաքական հանձնառությունը Իրանի նկատմամբ ունեցած պարտավորություններին։
Իրանի կառավարության խոսնակ Ֆաթեմե Մոհաջերանին նշել է, որ անվտանգության խորհուրդը որևէ որոշում չի կայացրել Իրանի նկատմամբ չեղարկված բանաձևերը վերականգնելու վերաբերյալ։ Իր շաբաթական մամուլի ասուլիսում հայտարարելով, որ 22-31 բանաձևի ժամկետը լրացել է և Իրանի, Ռուսաստանի ու Չինաստանի տեսանկյունից փաստորեն այս հարցը շարունակելու իմաստ չկա, Իրանի կառավարության խոսնակը նշել է. Անվտանգության խորհրդի մակարդակով դեռևս որոշում չի կայացվել չեղարկված բանաձևերը վերականգնելու վերաբերյալ։ Նա հավելել է, որ միջազգային հանրության ճնշող մեծամասնությունը դեմ է միակողմանիության մոտեցմանը և սկզբունքորեն միջազգային հանրությունը չպետք է թույլ տա սակավաթիվ երկրների, որոնցից մի քանիսը նույնիսկ անհրաժեշտ իրավասություն չունեն, միջամտել այնպիսի հարցերի մեջ, որոնք կարող են վնասել համաշխարհային խաղաղությանը և կասկածի տակ դնել միջազգային կազմակերպությունների արժանապատվությունը և ձեռնարկել կողմնակալու քաղաքականապես չարաշահող գործողություններ։
Ժնևում անցկացվող Միջխորհրդարանական Միության 151-րդ Վեհաժողովի շրջանակում տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ Սահիբա Գաֆարովայի հանդիպումը։ Այս մասին տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մամուլի ծառայությունից։ Քննարկումների ընթացքում խոսնակները ողջունել են Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները և հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը։ Զրուցակիցներն ընդգծել են կառուցողական երկխոսությունը, շարունակելու կարևորությունը և պատրաստակամություն հայտնել աջակցելու խորհրդարանական մակարդակում վստահության ամրապնդմանն ուղղված քայլերի իրագործմանը։
Կատարի Եմիրը Իսրայելի կողմից Գազայում իրականացված ագրեսիան որակել է որպես ցեղասպանություն ու պետական ահաբեկչություն և կոչ է արել միջազգային հանրությանը անհապաղ գործողություններ ձեռնարկել Պաղեստինի ժողովրդին աջակցելու համար։ Շեյխ Թամին բին Համդ Ալ-Թանին իր ելույթում արձագանքել է ռադաթարի պարբերական խախտումներին և ընդգծել, որ այդ գործողությունների մեղավորները չպետք է խուսափեն պատժից, քանի որ նման գործողությունները ոչ միայն պաղեստինցի ժողովրդի, այլև բոլոր մարդկային սկզբունքների դեմ են։ Նա հավելել է, անվտանգության խորհուրդը նույնպես դատապարտել է սիունիստական ռեժիմի կողմից Կատարի դեմ իրականացված ագրեսիան։ Կատարի Եմիրը ընդգծել է, որ Գազայի հատվածը միասնական պաղեստինյան պետության անբաժանելի մասն է և քննադատել է միջազգային հանրության կողմից այդ մարդկանց իրավունքները հարգելու անկարողությունը։ Թանգագին բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Նոր տարածաշրջանային կարգ, Իրանի ռազմավարական դերը Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցության հարցում։ Այս թեմայով այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Իրան և Եվրասիա, առևտուր, դիվանագիտություն և նոր տարածաշրջանային կարգ խորագրով 4-րդ ռազմավարական հանդիպումը տեղի կունենա Թեհրանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության համաժողովների կենտրոնում։ Թեհրանի առևտրի արդյունաբերության հանքերի և գյուղատնտեսության պալատի ջանքերով 4-7 հոկտեմբերի 22-ին Թեհրանում կկայանա նշված ռազմավարական հանդիպումը։ Այս հանդիպման հիմնական նպատակը, որին կմասնակցեն քաղաքականության մշակողներ, մասնավոր հատվածի ակտիվիստներ, Արտահանման ուղղվածությամբ կազմակերպություններ, առաջատար ընկերություններ, գիտաշխատողներ եւ ականավոր փորձագետներ Իրանի եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջև ազատ առևտրի համաձայնագրի իրականացման ասպեկտների քննարկումն է։ Իրան եւ Եվրասիա առևտուր, դիվանագիտություն եւ նոր տարածաշրջանային կարգ խորագրով 4-րդ ռազմավարական հանդիպումը կարեւոր եւ ազդեցիկ իրադարձություն է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հետ Իրանի տնտեսական ու քաղաքական փոխգործակցության ճանապարհին։ Այս հանդիպմանը քննարկվել է թեմաներից է նաև Իրան-Եվրասիա ազատ առևտրի համաձայնագրի պաշտոնական իրականացման արդյունքում առաջացող հնարավորությունների պարզաբանումը, որը կարևոր հարթակ է ապահովել երկաթուղային, ավտոճանապարհային, ծովային եւ օդային ոլորտներում տրանսպորտի եւ լոգիստիկայի համագործակցության զարգացման եւ այս միության 180 միլիոն բնակչություն ունեցող շուկամուտ գործելու համար։ Հաշվի առնելով Իրանի երկաթուղիների կարևոր դերը տարածաշրջանային տրանսպորտային միջանցքների միացման գործում, այս հանդիպումը նաև լավ հնարավորություն կլինի Իրանի երկաթուղային ցանցի հզորություններն ու զարգացման նախագծերը ներկայացնելու, ենթակառուցվածքային նախագծերում ներդրումներ ներգրավելու եւ համագործակցելու, մասնագիտացված արտահանման կոնսորցիումներ ստեղծելու եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների քաղաքականության մշակողների եւ տնտեսական ակտիվիստների հետ անմիջականորեն կարծիքներ փոխանակելու համար։ Եվրասիական տնտեսական միությունը տնտեսական միություն է, որը բաղկացած է Բելարուսից, Ղազախստանից, Ռուսաստանից, Ղրղզստանից եւ Հայաստանից միության ակտիվ դիտորդ անդամներն են։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Ուզբեկստանը եւ Կուբան Իրանի միությանը միացել է որպես դիտորդ անդամ 2024 թվականին։ Իրան Եվրասիական տնտեսական միության ազատ առևտրի համաձայնագիր ուժի մեջ է մտել 2025 թվականի մայիսի 15-ին, ճանապարհ հարթելով դեպի միության 5 անդամ երկրների շուկաներ Իրանի արտահանման թռիչքի համար։ Համաձայնագիրը վերացրել է առևտրային ապրանքների 87% նկատմամբ մաքսային սակագները եւ ապահովել արտահանման լայն հնարավորություններ։ Իրանի առևտրային համագործակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության հետ ռազմավարական նշանակություն ունի, քանի որ այն ապահովում է արտահանման նոր ուղիներ, նվազեցնում է արտարժույթային կախվածությունը եւ նպաստում տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրմանը։ Այս համագործակցությունը կարող է Իրանին դարձնել Եվրասիական տարածաշրջանի ապրանքների մատակարարման շղթայի հիմնական դերակատարներից մեկը։ Աշխարհագրական առումով Իրանը գտնվում է Արևելքի եւ Արևմուտքի խաչմերուկում եւ կարեւոր դեր կարող է խաղալ Ասիայի եւ Եվրոպայի միջեւ ապրանքների տարածման գործում։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում է լսել Պաղեստինը Բրիքսում հաղորդումը և հրյաների մասին խոսող մի հաղորդում։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Պաղեստինը Բրիքսում, նոր քայլ դեպի ապագաղութացում թեմայով ռադիո պոդքաստը։ Փարստուդեի փոխանցմամբ Պաղեստինի անդամակցությունը Բրիքս խմբին, եթե այն իրականանա, պարզապես դիվանագիտական իրադարձություն չէ, այլ ավելի շուտ շրջադարձային կետ է համաշխարհային ապագաղութացման ճանապարհին։ Միդել Իստ մոնիտորը վերջերս մի հոդվածում գրել է. BRICS-ը, որը սկզբում հայտնի էր որպես զարգացող երկրների միջև տնտեսական դաշինք, այսօր դարձել է մի դաշինք, որը ոչ միայն մարտահրավեր է նետում համաշխարային ֆինանսական կառուցվածքներին, այլև վերաիմաստավորում է քաղաքական, բարոյական և պատմական պատումները։ Ըստ Pars Today-ի համաշխարհային զարգացումների կիզակետում Պաղեստինա դեռևս չավարտված պայքարի խորհրդանիշ է։ Ի տարբերություն շատ աֆրիկյան և ասիական երկրների, որոնք կարողացան ազատվել գաղութային տիրապետությունից, Պաղեստինը դեռևս գտնվում է ռազմական օկուպացիայի, տնտեսական շրջափակման և բնաջնջման մեջ։ Այս ազգի միանալը BRICS-ին ոչ միայն պատմական անարդարության փոխհատուցում է, այլև ապագաղութացման նոր փուլ մտնելու հայտարարություն։ Մի փուլ, որտեղ պարս դիմադրությունը զիջում է նոր աշխարակարգի կառուցմանը ակտիվ մասնակցությանը։ 1955 թվականի Բանդունգի համաժողովը նորանկախ երկրների առաջին փորձն էր կառուցելու ուժի երկու բևեռներից անկախ աշխարհ։ Նրանք հայտարարեցին, որ այլևս չեն ցանկանում լինել խաղաքարեր սառը պատերազմի ժամանակ, այլ ցանկանում են դեր խաղալ համաշխարհային ապագայի ձևավորման գործում։ Այսօր BRICS-ը նույն իդեալների հոգևոր ժառանգորդն է, բայց շատ ավելի արդյունավետ գործիքներով, արևմտյան ինստիտուտներից անկախ զարգացման բանկ, մեխանիզմներ դոլարից կախվածությունը նվազեցնելու համար, հարավի երկրների միջև տեխնոլոգիական և ենթակառուցվածքային համագործակցություն և ամենակարևորը քաղաքական բլոկ, որը ներկայացնում է աշխարհի բնակչության ավելի քան 40%-ը։ Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում Պաղեստինը BRICS-ում նոր քայլ դեպի ապագաղութացում թեմայով ռադիո պոդքաստը։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք հաղորդումը։ Նման համատեքստում Պաղեստինը այլևս խնդիր չէ, որը պետք է կառավարվի, այլ գործընկեր, որը պետք է մասնակցի ապագայի ձևավորմանը։ Այս փոփոխությունը փոխակերպող է ոչ միայն քաղաքականության մակարդակում, այլև պատմական մակարդակում։ Արևմտյան լրատվամիջոցներում հաճախ որպես անկայունության աղբյուր ներկայացվող պաղեստինցիները BRICS-ում դիտվում են որպես արժանապատվության, գործունակության և դիմադրության խորհրդանիշ։ Վերջին տարիներին որոշ եվրոպական երկրներ ճանաչել են Պաղեստինը խորհրդանշական ժեստերի միջոցով, սակայն այս ճանաչումը հաճախ գործնական հետևանքներ չի ունեցել։ Երկրները, որոնք միաժամանակ զենք են առևտուր անում Իսրայելի հետ, գնում են լրտեսական ծրագրեր և միջազգային ֆորումներում դիվանագիտական աջակցություն են ցուցաբերում նրան, չեն կարող պնդել, որ ունեն իրական համերաշխություն Պաղեստինի հետ։ Ի տարբերություն դրա BRICS-ը առաջարկում է ավելին կառուցվածքային աջակցություն, ներդրումներից մինչև զարգացման բանկեր և քաղաքական համերաշխություն։ Սա է տարբերությունը գեղեցիկ խոսքերի և իրական գործողությունների միջև։ Պաղեստինյան թամակցությունը BRICS-ին ներկայացնում է ռազմավարական շեղում եվրոպական երեսպաշտությունից։ Պաղեստինը այլևս չի ձգտում խորհրդանշական ճանաչման, այլ իրական մասնակցության, աշխարհի քաղաքական տնտեսության ձևավորմանը։ Պաղեստինի ներկայությունը BRICS-ում երկրին տալիս է նոր բարոյական լեգիտիմություն։ Տարիներ շարունակ BRICS-ը արևմուտքում դիտվել է որպես պարզապես տնտեսական ակումբ, սակայն Պաղեստինի միանալով BRICS-ը կդիտվի նաև որպես արդարադատության վրա կենտրոնացած հակագաղութային շարժում։ Սա նշանակում է, որ բազմաբևեռությունը միայն իշխանության կիսման մասին չէ, այլև մարդկային արժանապատվության վերաբախշման։ Այս վերափոխման հիմքում իրական բազմաբևեռության հետևանքներն են դառնում ակնհայտ, աշխարհ, որտեղ զարգացումը պայմանական վարկերի գերին չէ, Առևտուրը կախվածության մասին չէ, իսկ ինքնիշխանությունը չի ջախջախվում պատժամիջոցներով։ Պաղեստինը, որը տարիներ շարունակ միայնակ և լուր էր համաշխարհային բանակցություններում, այժմ կանգնած է այնպիսի երկրների կողքին, ինչպիսիք են Չինաստանը, Հնդկաստանը, Բրազիլիան, Իրանը և Հարավային Աֆրիկան։ Սա նշանակում է, որ այն այլևս չի կարող անտեսվել։ Իսրելը և նրա դաշնակիցները ստիպված կլինեն բախվել համաշխարհային աջակցություն ունեցող պաղեստինցու հետ։ Այս փոփոխությունը կփոխի դիվանագիտական հաշվարկը։ Արգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք պոդքաստի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքաստի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դու կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio.hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio_hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքաստներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Մութ դաշինքը Միակ հրեական խումբն էր մութ դաշինքը, որի հետ Հիտլերը խնդիր չուներ սիոնիստների և նացիստների տարօրինակ դաշինքը։ Բարյո ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք մութ դաշինքը խորագրով ռադիո հաղորդումը։ Այս ծրագրում կխոսենք այն մասին, թե ինչպես Հիտլերը հրյաններին Գերմանիայի համար սպառնալիք համարելով թույլ տվեց սիոնիստական կազմակերպությանը գործել և համագործակցեց նրանց հետ հրյանների ներգաղթի հարցում։ 20-րդ դարն ունի էջեր, որոնք ուսումնասիրելիս զարմանում ես։ Էջեր, որոնք սկսվում է Բալֆուրի հռչակագրով, անցնում 1930-ականների Բեռլինով, հասնում Հավարայի համաձայնագրին և վերջապես միավորվում Նեկբայի օրը։ Այսօրվա ծրագրում կանտրադառնանք մի հակասական և զգայուն պատմության՝ միակ հրեական խումբը, որի հետ Ադոլֆ Հիտլերը հիմնարար խնդիրներ չուներ, սիոնիստներն էին։ Եկեք վերաբացենք հին գործը։ Ծրագրի ընթացքում այս պատմությանը կանտրադառնանք ոչ այնքան շատ հայտնի տեսանկյունից՝ նացիզմի և սիոնիզմի համընկնող շահերը որոշակի պատմական հանգրվանում բնակչության տեղահանությունը արագացնելու համար։ Առաջին քայլով Բրիտանիայից կհասնենք Երուսաղեմ, Կանցնենք Բալֆուրի հռչակագրի ժամանակաշրջանին երկու խոչընդոտների հարցը քննարկելու համար։ 1917 թվականին Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Արթուր Ջեյմս Բալֆուրը բարոն Ռոթշիլդին ուղղված նամակում հայտարարեց Պաղեստինում հրեական ազգային օջախի ստեղծմանը Լոնդոնի աջակցության մասին։ Բալֆուրի հռչակագիրը հրապարակվեց առաջին համաշխարհային պատերազմի կեսին և Օսմանյան կայսրության փլուզումից և Պաղեստինը բրիտանական մանդատի ներքո հանձնելուց հետո ստեղծեց նոր իրավական և քաղաքական համատեքստ։ Հռչակագիրը բաղկացած էր երկու կետից։ 1. Պաղեստինում բնակվող ոչ հրեա բնակչության քաղաքացիական և կրոնական իրավունքները չպետք է խախտվեն։ 2. Այլ երկրներում հրեական համայնքների իրավունքներն ու կարգավիճակը չպետք է խեղաթյուրվեն։ Պաղեստինը հրեական ազգային օջախի վերածելու նախագիծը գործադրման ժամանակ բախվեց երկու խոչընդոտի։ Առաջին խոչընդոտը եվրոպացի հրեաների զգալի մասի դժկամությունը և նույնիսկ որոշ ռաբիների դիմադրությունն էր լքել Եվրոպան և գաղթել Արևմտյան Ասիայի անծանոթ երկիր։ Երկրորդ՝ Պաղեստինի բնիկ մուսուլման և քրիստոնյա բնակչության առկայությունը և նրանց բնական դիմադրությունը ներգաղթյալների հոսքին, ժողովրդագրական կազմի և հողատիրության փոփոխությանը։ Երկրորդ փուլում կանտրադառնան Գերմանիայի պաշտությանը, Վերսալի նվաստացմանը և նացիստական կուսակցության վերելքին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Վայմարյան Գերմանիան պարտվեց Վերսալի պայմանագրի ծանր փոխհատուցումների պատճառով։ Տնտեսական ճգնաժամը, մոլեգնող գնաճը և վիրավորված ազգային հպարտությունը ենթահողը ստեղծեցին ազգային սոցիալիստական գերմանական աշխատավորական կուսակցության կամ նացիստական կուսակցության վերելքի համար։ Ադոլֆը Հիտլերի իշխանության գալով Գերմանիայում հակասեմիտարիզմը սրվեց, սակայն այս թշնամանքը սիոնիստական ռեժիմի որոշ առաջնորդների կողմից մեկնաբանվեց որպես հնարավորություն։ Նացիստները ցանկանում էին, որ հրեաները լքեն Գերմանիան, իսկ սիոնիստները նույնպես մտածում էին հրեական բնակչությանը Պաղեստին տեղափոխելու մասին, և նրանք ընդհանուր հայտարարի եկան տեղահանություն կազմակերպելու շուրջ։ Հասանք պատմության երրորդ գործողությանը՝ Հավարայի համաձայնագիրը, երբ Բեռլինը և հրեական գործակալությունը նստեցին սեղանի շուրջ փոխանցման համար։ 1933 թվականի օգոստոսին նացիստների և սիոնիստական ռեժիմի ցանցի միջև կնքվեց վիճահարույց համաձայնագիր, որը կենտրոնացած էր հրեական գործակալության վրա։ Հավարայի համաձայնագիրը, որը բառացիորեն նշանակում է փոխանցում, ըստ այդ փաստաթղթի, գերմանացի հրեաների ակտիվների մի մասը վերածվեց ապրանքների և տեղափոխվեց Պաղեստին, տեղափոխության ճնշումը նվազեցնելու և նոր երկրում կապիտալ ստեղծելու համար։ Կողմերի տրամաբանությունը պարզ էր։ Նացիստները ցանկանում էին, որ գերմանական հասարակությունը ժողովրդագրական մաքրվի հրյաների ներկայությունից։ Սիոնիստները ցանկանում էին ստեղծել ներգաղթի ալիք ազգային տուն նախագծի համար։ Հանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, ձեզ ենք ներկայացնում Մութ Դաշինքը, միակ հրեական խումբն էր, որի հետ Հիտլերը խնդիր չուներ սիոնիստների և նացիստների տարօրինակ դաշինքը խորագրով հաղորդումը։ Այս պայմանագրի վերաբերյալ պատմական տվյալները տարբեր են, սակայն մի բան հաստատ է. Համաձայնագիրը զգիսպ դրեց կազմակերպված տեղափոխման, իրական գործընթացի և տասնյակ հազարավոր գերմանացի հրյաներ տեղափոխվեցին Պաղեստին։ Հարկ է նշել, որ Հավարան պարզապես տնտեսական համաձայնագիր չէր։ Այն երկու տարբեր, բայց վերջին հաշվով հավասար քաղաքական նախագծերի միություն էր, մեկ նպատակով՝ բնակչության տեղափոխություն։ Չորրորդ գործողության մեջ հարց է առաջանում. Ինչու հարձակվել Լեհաստանի վրա։ Եվ հենց այստեղ էլ տեղի ունեցավ պատերազմի և ժողովրդագրական աշխարհագրության հատումը։ 1939 թվականի սեպտեմբեր գերմանական բանակը ներխուժեց Լեհաստան։ Լեհաստանն ուներ Եվրոպայում ամենամեծ թվով հրեական բնակչությունը։ Շատ վերլուծաբաների տեսանկյունից Բեռլինի արևելքից պատերազմը սկսելու որոշումը բազմաթիվ ռազմական և քաղաքական հաշվարկների արդյունք էր, սակայն ներգաղթի սիոնիստական պատմության մեջ այս իրադարձությունը Հավարայի հետ միասին նպաստեց որոշ հրյալների Պաղեստին տեղափոխման արագացմանը։ Այդ տարիների մթնոլորտը հասկանալու համար բավական է նայել 1940-ականներին Հայֆայի ափեր ժամանած հրյալ ներգաղթյալներ տեղափոխող նավերի լուսանկարներին և պաստառներին, որոնք կոչ էին անում պաղեստինցիներին չկորցնել հույսը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո Պաղեստինի ժողովրդագրական կազմը արագ փոխվեց։ Պաշտոնական միջազգային վիճակագրությունը պատերազմից կարճ ժամանակ անց հայտնում է Պաղեստինում ապրող հրեա բնակչության արագ աճի մասին, հիմնականում ներգաղթյալներ Եվրոպայից, արևմուտքը հիմնվելով Հոլոկոստի վրա, վերաբնակեցման նախագիծը կապեց Պաղեստինի հետ, սակայն հարց է ծագում, թե ինչու Եվրոպայի հանցագործությունների գինը վճարեցին պաղեստինցիները, միշտեղ եվրոպացիների և գերմանացիների հանցագործությունները կապ չունեին Պաղեստինի բնիկ ժողովրդի հետ։ Հինգերորդ գործողության մեջ մենք խոսում ենք մանդատից մինչև բռնություն և սիոնիստական ռեժիմի ու Մեծ Բրիտանիայի միջև լարվածության մասին։ Երբ ներգաղթի ծավալը մեծացավ, Մեծ Բրիտանիան փորձեց քվոտաներ սահմանել օրինականության տեսքը պահպանելու և ճգնաժամը վերահսկելու համար, սակայն սիոնիստական ռեժիմի ցանցերը այս սահմանափակումները համարեցին խոչընդոտ նախագծի համար։ 1940-ականների կեսերից ակտիվացան ընդհատակիա զինված խմբավորումները՝ Իրգուն, Լեհի և Հագանա։ Ահաբեկչություններն ու գործողությունները մտան աննախադեպ փուլ։ Կահիրեում սպանվեց բրիտանացի բարձրաստիճան պաշտոնիա Լորդ Մոյնին։ 1946 թվականին Երուսաղեմում ռմբակոծվեց Դավիթ արքա հյուրանոցը, որի հետևանքով զոհվեցին տասնյակ մարդիկ, այդ թվում բրիտանացի աշխատակիցներ։ Սա վարչակազմին հասցված ամենաարյունալի հարվածներից մեկն էր։ 1948 թվականին Լեհի ավազակախմբի կողմից սպանվեց ՄԱԿ-ի պաշտոնական միջնորդ կոմս Ֆոլկե Բերնադոտին, քանի որ նա իր միջնորդական ծրագրերում ճանաչել էր Պաղեստինի արաբ բնակչության իրավունքները։ Այս ահաբեկչության ալիքի հստակ ուղերձը աշխարհին այն էր, որ սիոնիստական ռեժիմի ցանցերը կեղծ հրեական պետությունը իրականացնելու համար չեն վարանում ֆիզիկապես վերացնել հակառակորդներին, նույնիսկ հրյաններին սիրող միջազգային գործիչներին։ Վեցերորդ գործողությունը տեղի ունեցավ 1948 թվականի մայիսի 14-ին գոյության և արյունալի վաղվա հռչակագրի անունով։ 1948 թվականի մայիսի 14-ին Դավիթ բեն Գորիոնը հռչակեց Իսրայել պետությունը։ Հաջորդ օրը սկսվեց առաջին արաբա-իսրայելական պատերազմը և տարածաշրջանը ըսպիացավ Նեկբայից, որը տեղահանեց 100 հազարավոր պաղեստինցիների։ Նեկբան պարզապես պատմական իրադարձության անվանումը չէ, այն բառ է, որը պաղեստինցիների կոլեկտիվ հիշողության մեջ նշանակում է տան, հողի, պուրակի թաղամասի և հիշողության կորուստ, ուղորդված միգրացիաների միջոցով ձևավորված ժողովրդագրական հավասարակշռությունը կայունացել է ռազմական ուժի և հանցավոր սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչության ցանցի միջոցով, ինչը հանգեցրել է անկայուն աշխարհագրական սահմանների, որոնք պաղեստինցիներին վռնդել են իրենց տներից։ Եկեք հարցին անդրադառնանք հարցով. Եթե Հիտլերը հրեաներին համարում էր սպառնալիք Գերմանիայի համար, ինչու էր թույլ տալիս սիոնիստական կազմակերպություններին գործել։ Մենք կարճ պատասխան կտանք այս հարցին, որովհետև նրանք համաձայնության եկան ընդհանուր հայտարարի շուրջ, որը հրեաների արտագաղթն էր Գերմանիայից։ Նացիզմի օրակարգում հրեաների արտագաղթն էր, և սիոնիստական ռեժիմը փոխանցման կարիք ուներ Պաղեստինում քաղաքական մեծամասնություն կառուցելու համար։ Հավարա կոչվող համաձայնագիրը այս ընդհանուր հայտարարի կոնկրետ դրսևորումն էր՝ գույքի և մարդկանց փոխանցման մեխանիզմ։ Անդրադառնանք նաև բարոյական կողմին։ Մանկասպան սիոնիստական ռեժիմի քննադատությունը քաղաքական նախագծի քննադատությունն է, որից ծնվել էր բազմաթիվ հանցագործություններ, այլ ոչ թե հրեական կրոնի և դրա հետևորդների քննադատություն կամ արհամարանք ամբողջ աշխարհում։ Եվրոպայում հրեաների տառապանքները ցանկացած մասշտաբով և ցանկացած մեկնաբանությամբ չեն կարող լինել մեկ այլ ժողովրդի հողը բռնագրավելու իրավունք։ Այս դրույթը գտնվում է իսլամական աշխարհի բազմաթիվ քննադատական պատմությունների կենտրոնում և ճշմարիտ է։ 8-րդ քայլում ենք, դիտարկում ենք Մակի դերը և մարտադաշտերը։ Եվրոպայում հրեաների տառապանքները ցանկացած մասշտաբով և ցանկացած մեկնաբանությամբ չեն կարող լինել մեկ այլ ժողովրդի հողը բռնագրավելու լիցենզիա։ Այս դրույթը գտնվում է իսլամական աշխարհի բազմաթիվ քննադատական պատմությունների կենտրոնում և ճշմարիտ դրույթ է։ Արևմտյան մայրաքաղաքներում քաղաքական ճնշման և լայնածավալ լոբինգի շնորհիվ պաղեստինյան հարցը հաստատվեց ՄԱԿ-ի կողմից։ Բանաձևերը հրապարակվեցին մեկը մյուսի հետևից։ Որոշ պաշտոնյաներ առաջարկում էին տարածքի բաժանում, որոշները հրադադար, որոշները տեղահանվածների վերադարձի իրավունք, սակայն իրականությունը որոշվում էր զենքերով։ 1940-ականների վերջից մինչև հաջորդ տասնամյակները տեղի ունեցել նոր աշխարհագրության ամրապնդում ռազմական միջոցներով, սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների միջոցով։ 1948-ից մինչև 1967 թվականների պատերազմից և դրանից հետո։ Այս անցումային շրջանում սիոնիստական ռեժիմի բանակի և անվտանգության ինստիտուտների ցանցերը վերածվեցին սպանությունների և կոտորածների։ Հագանա և Իրգուն անունները ի վերջո ինտեգրվեցին Իսրայելի պաշտպանության ուժերի կառուցվածքում, ձևավորվելով նոր կարգ, որը մինչ օրս ծանր ստվեր է գցում տարածաշրջանի վրա, կազմակերպություններ, որոնք սարսափելի հանցագործություններ են կատարել օկուպացված Պաղեստինում։ Վերադառնանք զգսպնակետին։ Եթե 1917 թվականին Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, որ Պաղեստինում պետք է ստեղծվի հրեաների ազգային օջախ, ինչու նույն հռչակագրի բարոյական դրույթները, մասնավորապես Պաղեստինի ոչ հրեա բնակչության իրավունքների պաշտպանությունը և այլ երկրների հրեական համայնքներին չվնասելը պատշաճ կերպով չպահպանվեցին, ինչու եվրոպական խնդրի եվրոպական լուծումը տեղի ունեցավ Արևմտյան Ասիայի մարդկանց տեղահանման և տառապանքների գնով, և մեկ այլ հարց. Ինչպես պատահեց, որ 1930-ականներին, չնայած բոլոր գաղափարախոսական հակասություններին, նացիզմի և սիոնիստական ռեժիմի միջև ի հայտ եկավ բնակչության տեղափոխություն, անվամբ ընդհանուր հայտարար։ Այս հարցերը 1930-ականներին տեղի ունեցած իրադարձությունները հասկանալու բանալին են։ թանկագին բարեկամներ, ձեր ընկերությանը հանձնեցինք մութ դաշինքը, միակ հրեական խումբներ, որի հետ Հիտլերը խնդիր չուներ սիոնիստների և նացիստների տարօրինակ դաշինքը խորագրով հաղորդումը։ Դուք այս և մեր բոլոր մյուս հաղորդումները կարող եք լսել հետևյալ կայքեջով։ Մեր կայքեջի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat-battery5-26.i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.